Credo.
Poutě byly v dobách středověku významným duchovním i tělesným zážitkem. Propojovali člověka s Bohem, prohlubovali jeho spiritualitu, ale také smívali třídní a genderové rozdíly. Co poutníkům přinášelo cestování do Santiago de Compostela nebo Říma? Jak významnou roli hrály poutě v náboženském i společenském životě ve středověku? A jak je to s poutnictvím dnes? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Ivana Foletyho, vedoucího Centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity v Brně a spoluautora knihy Poutní umění ve středověku jako tělesný zážitek. Dobrý den, Ivane.
Dobrý den, Matěj.
Pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Credo.
Ivane, jak už jsem naznačil, tak vy o poutnictví nejen píšete, ale sám jste si ho spolu se svými kolegy taky vyzkoušel na vlastní kůži. Pak jste o tom napsali i knihu právě o poutnictví jakožto tělesném zážitku. Tak kam a jak dlouho jste putovali?
No, my teda pořád putujeme. My putujeme každý rok už od roku 2012 v létě. To chodíme takové kratší trasy 200-300 kilometrů a už začíná mít prochozenou docela služně celou Evropu, takže máme za sebou několik poutí po Francii, Itálii, Rakousku. A třeba teď posledně jsme v létě šli pěšky z Lausanne ve Švýcarsku přes Gran San Bernardo, to znamená po trase řekněme Hannibala a Napoleona až do Toskánska. Ale naše úplně nejdelší cesta také začínala ve Švýcarsku, také v Lausanne, ale šla opačným směrem, šla na západ a vlastně skrze několik poutních cest jsme došli až na Mont Saint-Michel a bylo to přes 1500 kilometrů pěšky.
Co vás k těmto cestám, ať už kratším nebo delším, motivovalo? Proč jste se takhle každoročně začali vydávat na poutě?
Ze začátku to byla taková jakoby asi legrace, zkusit ty středověké památky navštívit jinak. Zároveň tam asi byla i touha v jisté formě dobrodružství, možná i svobody. A postupně jsme si uvědomili, že to na nás má dopad opravdu komplexní a že se díky tomu začínáme dívat na tu minulost jinak, že si prostě klademe nové a jiné neotřelé otázky. No a že v podstatě to jakoby změní náš způsob dívání se na to, co studujeme a možná i náš způsob nahlížení na svět jako takový.
Vy jste právě díky těmto prožitkům a novému pohledu na svět sepsali i zmiňovanou knihu Poutní umění ve středověku jako tělesný zážitek. Tak jakou podobu a význam měly poutě v této době, když se vrátíme do minulosti?
Ta představa obecná je, že na pout se chodí jako pokání, že to přikáže farář a člověk ho jde a trochu ho to nebaví. A já si naopak myslím, že to, co vyčteme z těch pramenů z toho středověkého období, je, že pout je opravdu zásadní zlomový okamžik v životě. A zároveň, že motivace, proč na pout jsou strašně široké. To znamená od tedy opravdu toho pokání přes touhu zažít dobrodružství, snahu vymanit se ze světa, v kterém žijí, nebo jak byste říkal v úvodu, i z genderové roli, která je mi přisouzena. Takže na té osobní úrovni tady určitě série prvků. Ale nesmíme zapomínat, že pout je taky eminentně politický akt ve středověku. Dostat se do svaté země, no to povede ke křížovým výpravám, že ten impuls ke křížovým výpravám je údajná nemožnost poutníků navštívit svatá místa. A dokonce i Santiago, které se zmiňoval na začátku, je také politický projekt, protože pout do Santiago je spojená s takzvanou rekonquistou, znovudobytím, tedy snahou křesťanů získat Pyrenejský poloostrov a vyhnat Araby, což se jim na konci 15. století podaří. To znamená, že tady máme nějakou duchovní, osobní úroveň, ale i globální nebo kolektivní a politickou.
Těch rozměrů, těch poutí je tedy jenom v samotném křesťanství spousta, proto se i my zaměříme tedy primárně na ty křesťanské poutě, i když je samozřejmě nalezneme i v jiných náboženstvích. Když se u této křesťanské roviny podíváme na ty osobní motivace toho středověkého člověka, tak přece jenom, pokud nešlo právě o nějaký ten celospolečenský a politický výpad do nějaké země, tak to i ale mnohdy pro toho jedince byla vlastně nebezpečná cesta, protože se vydával do neznáma, byl daleko od své rodiny a přece jenom na něj mohlo číhat nějaká nebezpečí. Tak nalezneme i reflexy tohoto a mohl to také ovlivnit to prožívání té poutě.
Určitě ano. Zaprvé my teda víme, že když se vyráží na pouť, tak se sepisuje závěť, takže se počítá s tím, že se člověk nemusí vrátit. To je první docela důležitá věc, protože ano, silnice nebo cesty v Evropě po roce 1000 jsou rozhodně méně bezpečné než dneska. I když vlastně vzhledem k autonehodám možná zase ne o tolik, ale prostě to nebezpečí konkrétní, ať už je to divoká zvěř nebo labkové, nějaký zbojníci samozřejmě číhá na toho poutníka. Tím pádem píše závěť, zodpovědně vyráží. Jiná věc, která je samozřejmě zajímavá, je, že my tušíme i o jiných nebezpečích, protože se nám dochovala taková výjimečná kniha z 12. století, Codex Calixtinus v Santiago. Právě, která popisuje, jak prostě nepoctiví voraři okrádají poutníky, kteří nastupují na vor nebo loď, jak je dokonce někdy utopí, aby je potom okradli. Zkrátka popisuje ta možná nebezpečí jako něco poměrně živého a řekl bych i jasného. Tím pádem je tady opravdu otázka toho, jak moc je pouť nebezpečné cvičení. Nicméně pak je ta část B. My také víme, že poutníci vlastně nechodí sami, že chodí po skupinách právě proto, aby se bránili proti možným nebezpečím. A to z poutě činí do nějaké míry skoro vždy kolektivní zážitek. A to mi přijde zajímavé, jste se ptal vlastně na ten osobní zážitek versus nějaký politický, ale možná ten předmoderní svět je ještě komplikovanější než ten náš, že mezi jednotlivcem a politikou je celá škála stínu komunitního života a pouť reflektuje do nějaké míry tu komunitní dimenzi předmoderního života právě tím, že se chodí ve skupinách.
Ostatně tuhle dimenzi odráží i ten způsob toho putování, kdy lidé tedy scháněli potravu a pití buď ve vesnicích, kterými hodně procházeli, a nebo na těch jednotlivých poutních místech. Třeba, jestli se nepletu, tak právě v tom Santiagu bylo spousta kostelů, kde lidé mohli vlastně složit hlavu při své cestě.
Je to tak. Vlastně si musíme představit, že Evropa po roce 1000 je úplně jiná než možná ta, která žije v našich představách. Jo? My si představujeme ten takzvaný středověk trošku v duchu těch poloapokalyptických hollywoodských filmů, kdy máme hodně temných lesů, hodně násilí a málo bezpečí. A ono to bylo asi přece jenom trochu jinak. Ano, byly labkové, ano, bylo možné dopadnout špatně, nicméně lesů bylo mnohem méně, než můžeme čekat. Evropa především, ta řekněme střední a západní, byla mohutně obdělávána. To znamená, že těch jakoby humanizovaných, lidmi přetvořených kusů bylo mnohem víc. A druhá věc je třeba si uvědomit, že v tomhletom hodně vlastně civilizovaném světě byla obrovská síť klášterů, které můžeme považovat za takové klíčové hráče právě v poutní zkušenosti, protože kláštery, benediktínské kláštery, měly až do 13. století povinnost přijímat poutníky a dát jim najíst zdarma. To znamená, že předmoderní poutník vlastně jde a každý zhruba 20 kilometrů potkává místo, kde se může teoreticky vyspat a najíst. Oni samozřejmě nechodí 20 kilometrů denně. My z pramenu víme, že řekněme dobrý chodec a třeba válečník, jako Otto III, je schopný jít 60 kilometrů denně, což teda je pořádná porce, ale ta síť pohostinství je vlastně hodně úzká, protože 20 kilometrů opravdu není moc velká vzdálenost. A pravděpodobně v tomhle ten předmoderní svět je do nějaké míry pohostinnější než ten náš?
Takže by se dalo říct, že vlastně to, co my si představujeme jako dobu temná, je ve skutečnosti doba, která mnohem více třeba přeje poutnictví, než je tomu v současné době. Vy možná i z té vlastní zkušenosti víte, že to v současné době takhle zadarmo se člověk na každých 20 kilometrech neubytuje a nedostane jídlo zdarma, jestli se nepletu.
Víte co, určitě ano, v tom smyslu, že ta předmoderní doba je prostě institucionálně připravená na to přijímat poutníky. Nicméně naše zkušenost je, že když potřebujete, tak se najíte každý 20 kilometrů i dnes a tak též zdarma. V tom smyslu, že pohostinnost a štědrost třeba Francouzů je úplně neuvěřitelná. Nás na té nejdelší pouti bylo 12 a z 60 nocí, které jsme strávili venku, jsme 40krát byli někým přijati a nemálo kdy se nám dostalo i pořádného jídla, to všechno samozřejmě zadarmo.
A jsou na těchto poutích, na které chodíte, i místa, respektive kláštery nebo kostely, ve kterých je možné přespávat, protože to byl důležitý prvek nejen z hlediska tedy toho ubytování a stravování při té pouti, ale i vlastně cíl toho putování, navštívit co nejvíce svatých míst.
Ano, to byl jednoznačný cíl a v minulosti to tím pádem bylo opravdu propojené úzce. Dneska je to mnohem komplikovanější, protože aktivních klášterů je úplné minimum, až na pár výjimek. Třeba právě na té hlavní cestě do Santiago, která vede z Le Pion-Velay, přes vlastně celou Francii až do Španělska, tak jsou klášterní komunity, které nicméně se živí tím, že za peníze přijímají poutníky. To znamená, že tam zrovna se zadarmo nenajíte ani nevyspíte.
Ale zkrátka už asi člověk nemůže úplně zreplikovat stoprocentně ten cíl těch středověkých poutníků, kteří se vydávali hojně za relikviemi do těchto všech fungujících v té době klášterů. Ty tedy už dnes asi nehrajou takovou roli, předpokládám, v dnešním poutnictví, ale možná si objasněme, proč byly tak důležité a proč jejich ozvěny vlastně máme dodnes. Asi každý trochu tuší, co to relikvie jsou a my jsme navíc o nich i na Vltavě spolu v minulosti mluvili vlastně obšírněji.
Dnes opravdu je relikvie člověku 21. století extrémně vzdálený koncept, protože se jedná o kus mrtvoly, která je uctívaná, protože křesťané věřili, že cnosti toho daného světce jsou úplně všude v jeho duši a úplně všude v jeho těle. To znamená, že malinký úlomek, kůstka jeho těla nebo kus kůže nebo dokonce i vlasů v sobě nese jeho cnosti a tím pádem, kdo se může dotknout nebo přiblížit těmto relikvím, tak může vlastně čerpat ze zázračného potenciálu té relikvie. A to je něco samozřejmě, čemu už my dnes věříme jenom velmi málo. Dneska tím pádem se s těmi relikviemi sice potkat můžeme, protože v každém katolickém chrámu musí být od roku 787 alespoň jedna relikvie pod oltářem. Ale v nás už to nevzbuzuje úctu, pakliže víme, že tam ty relikvie jsou, tak to většinou v lidech spíš probouzí odpor nebo dokonce až hnus.
Ale u toho středověkého člověka to asi vyvolávalo tedy jiné pocity, co mu to dávalo. Proč vlastně za nimi putoval tolik kilometrů i v ohrožení života? Předpokládám, že to nebylo jen nějaké náboženské nařízení, když třeba poutě někdy sloužily jako forma zpovědi třeba.
Já mám pocit, že jedna věc je opravdu rozšířený sociální konsenzus. To znamená, že ta společnost prostě se shoduje na tom, že relikvie mají moc vyléčit, že mají moc pomoct v těžkých životních situacích, že mají pomoc dokonce i vzkřísit. A tím pádem jít za relikviemi je způsob, jakým vyjadřuju svoji důvěru v to, co je na zemi a zároveň má nějaký eschatologický potenciál, to znamená potenciál měnit nadpřirozeně můj život na zemi. A co je opravdu zásadní, je, že se jedná o myšlenku, která je v té době široce sdílená. A dokonce víme z tehdejších dokumentů, že zázraky, které relikvie měly konat, byly skoro na každodenním pořádku. A teď samozřejmě my můžeme si říkat, že šlo o naivní občany středověku, kteří věřili v nadpřirozené, a nebo také, že lidé spojovali spoustu událostí, které známe běžně, ze zázraky. A to podporovalo jejich vlastně touhu setkat se s důležitými zázračnými relikviemi.
Zároveň i ta samotná chůze mohla mít blahodárný účinek a duchovní účinek na ty jednotlivé účastníky, protože zjednodušeně řečeno, při dlouhém putování dochází k synchronizaci těla s myslí, zkrátka člověk nevnímá to tělo a mysl tak odděleně, navíc se mu vyplavují do mozku nejrůznější hormony, takže asi to může posilovat nějaký náboženský, duchovní prožitek a možná i tedy to působit blahodárně na zdraví.
No to určitě ano. Já vidím, že jste dnes knihu četl velmi poctivě, protože tohle je opravdu silná teze toho našeho výzkumu, že vlastně ta biologická změna, která se odehrává s tělem, vede k tomu, že člověk vnímá realitu kolem sebe jinak. No a to je teda na úrovni opravdu, my bychom dneska řekli, psychoneurologické, že opravdu mozek funguje jinak po nějaké prodloužené chůzi. Ale jak se správně říkal, tak ono je vlastně docela zdravé každý den chodit. To doporučuje spousta lékařů a jsou různé recepty, jak zhubnout za 30 dní jenom tím, že se člověk prochází. A tím pádem to určitě má i skvělý dopad na tělo, to, že prostě dlouho jdu, tak vlastně žiju zdravě, že jo, jsem venku, dýchám, jím asi zdravě, takže opravdu ta pouť může mít i tenhle efekt na lidské tělo, to máte pravdu.
Plus ty poutě, pokud se bavíme o těch přínosech pro ty jednotlivce, tak měly mimo toho duchovního rozměru i společenský a genderový, který jsme tak lehce naznačili na začátku, tak si k němu pojďme říct víc, protože to je taky dost silná teze v té vaší knize, kde píšete o tom, že ženy mohly například svobodně vyjadřovat emoce a v kostelích vstupovat i do míst, které byly jindy vyhrazené pouze mužům. Takže dalo by se tedy v návaznosti na tohle říct, že středověké poutě byly také svým způsobem cestou ke svobodě?
Svoboda je možná silné slovo, byť bych odpověděl ano. ale rozhodně bychom mohli mluvit o emancipaci, protože my vlastně vycházíme z dat, to znamená z dokumentů, které přesně ukazují, co jste teďka řekl. To znamená, že v situaci poutě si jednotlivec může dovolit většinou věci, které si normálně dovolit nemůže. Protože se dostává do nějakého stavu, kdy tou společností kolem sebe je prostě vnímaný jinak, než v té jeho obyčejné roli ve společnosti. Ať už je to aristokrat, král, muž nebo žena, nebo dokonce i tedy nevolník. Prostě pakliže vyrazíte na pouť a máte to povolené, máte to dokonce přikázané někdy spovědníkem, tak se dostáváte do nějakého zvláštního stavu. Edith a Viktor Turnerovi v 70. letech uvažovali o tom, že bychom mohli mluvit o přechodovém nebo liminálním stavu. To znamená, že vy vlastně nepatříte do žádné pevně dané složky společnosti. No a u žen tohleto bylo strašně zajímavé, protože hlavně po roce 1000 ta série omezení, kterým prochází ženy, je poměrně rozvinutá. A najednou, když jsou v tom jako meziprostoru, to znamená, že nejsou v tom svém tradičním prostoru, nemají svoje tradiční role manželky, matky, pracující nebo klidně královny nebo kněžny, tak co s nima, co si můžou nebo ne dovolit? No a opravdu ta vyprávění, která máme, naznačují, že si mohli dovolit násobně víc než v normálním životě. Vy jste mluvili o vyjadřování emocí, o křiku, nadšení, pláči, možnosti jít za oltář a dotknout se relikví. A to všechno podle mě z poutě pro ně dělalo naprosto nezapomenutelný zážitek.
Když si tento společenský rozměr z toho středověku přeneseme dodnes, kdy tady ten význam vlastně odpadá, ale zase ty poutě nabývají nějakých nových rozměrů a získávají nové důvody, proč se na ně lidé vypravují. Tak z toho společenského hlediska může to být nějaký schon, působení třeba sociálních sítích, ze kterých se člověk chce vymanit, zase se naopak vrátit do toho středověku víc, zatímco ve středověku to byla taková cesta emancipace, tak může to být dnes taková cesta do minulosti spíše?
To je dobrá otázka. Já bych řekl, do minulosti asi ne, protože v čase lze cestovat jenom velmi složitě. Ale rozhodně je to cesta do jiného stavu, pakliže chcete. Já znám poutníky, kteří nepustí smartfon z ruky po celou pout, tam si myslím, že ta možnost třeba odejít z toho virtuálního světa tím pádem mnohem nižší. Ale je pravdou, že když to uděláte jako třeba já, že vypnete e-maily a odpojíte se úplně ode všeho a vyrazíte, tak pak zažíváte opravdu jiný čas, jiný prostor, takové jako zpomalení času. A v tom bych řekl, že pro nás je veliká svoboda. Ta otázka nicméně mířila i na tu otázku jinakosti a emancipace. A já bych řekl, že i to platí. Představte si, kdybych já jako univerzitní profesor teďka po našem rozhovoru vyběhl v Brně na ulici a sedl si na náměstí Svobody na zem. No tak si lidi budou myslet, že se zbláznil pravděpodobně, nebo že žebrám, což by asi podle mého oblečení nebylo úplně adekvátní. Ale když jdeme na pouť, tak je úplně přirozené, že sedíme na zemi, protože to je naše nejpřirozenější působiště, že někam přijdeme a nikomu to nepřijde zvláštní. A musím vám říct, nebo dokonce se přiznat k tomu, že to, co já na těch poutích opravdu miluji, je mimo jiné tohle. Ten pocit toho, že je mi povoleno to, co v normální světě nemohu.
Takže ten aspekt svobody je tam stále, i když třeba se to na první pohled nemusí tak zdát.
Já bych řekl, že ano. Opravdu, že tady máme nevídanou svobodu, která má rysy podobné tomu, co právě Turnerovi popisovali v 70. letech. Mnohem větší rovnost. Já chodím s mými studenty, pro ně jsem dál profesor samozřejmě, ale přece jenom jsou jisté bariéry, které na té pouti prostě nejsou možné. My si dál vykáme, dál se respektujeme pochopitelně, ale najednou sdílíme každý den jídlo a vytváří to vztahy, které jsou mnohem intenzivnější, přátelštější a myslím, že to je fakt jakoby hrozně cenná zkušenost. I proto to je ta část B, že si nějakou vzdálenost musíme udržet, to je podstata našeho vztahu třeba profesora a studenta nebo studujícího, ale zároveň opravdu ta schopnost zažívat spolu silné věci je hrozně cenná na poutní zkušenosti.
Ale přesto zdá se, těch náboženských poutí ubývá a přibývá více takového v uvozovkách pouhého putování krajinou, i když je třeba dlouhé, tak ale nevede na ta duchovní místa. Lidé už se nevydávají za těmi relikviemi, protože je vnímají jinak, jak jste ostatně sám říkal. A dokonce i na té asi nejznámější pouti do Santiago de Compostela ubývá křesťanů a naopak ve velké míře tam chodí lidé, kteří se hlásí nebo nějakým způsobem náleží k alternativní spiritualitě. Tak jak si tohle vysvětlujete?
Já bych řekl, že to je za prvé součást trendu. Od konce 70. let prostě tradiční církve v Evropě mají rapidní úbytek věřících. To ale neznamená, že lidské bytosti dál nehledají odpovědi na zásadní otázky, jako kdo jsem, proč jsem tady, kam směřuju a jestli to smrtí končí nebo ne. No a když ta společnost jako taková už neúplně souzní s tím, co říkají institucionální církve, tak to ještě neznamená, že ty otázky nejsou o to palčivější. To je jedna úroveň. Druhá je, že antropologická studia vlastně dokázaly extrémně přesvědčivě, že ti, kteří vyráží na poutní cestě, či to Santiago, nebo na jiná poutní místa, tak mají mnoho motivací, dobrodružství, chtějí zhubnout, určitě někteří hledají sebe samotné, takové ty new age různé překonávání smyslů a tak dále. A drtivá většina respondentů, kteří absolvovali aspoň 200 kilometrů pěšky, říkají, že to, co zažili, prostě bylo duchovní. To znamená, že evidentně lidská bytost, která dlouho jde, se prostě dostává na hranice svého tradičního světa, ten náš je hodně materialistický, takže toho materialistického světa, a setkává se s něčím, co vnímá jako jiné, možná větší, než to, co známe v normálním světě.
Ale je to tedy to duchovno, je to ta duchovnost vlastně spíše toho našeho už 21. století, už to více náleží, jestli tomu správně rozumím, podle toho, co jste říkal, že už ti lidé nejsou tolik náboženští, ale jsou spíše spirituální, tou potom duchovnou a ne po těch institucích, po těch jednotlivých klášterech, kterých taky už není tolik, takže to není tak přístupné.
Myslím si, že to tak je do nějaké míry. A zároveň, víte co, to je trochu srovnávat jabka s hruškama, srovnávat 21. století třeba s 12. Protože ve 12. století jsou úplně všichni v Evropě křesťani, až na židovské menšiny pochopitelně a možná na pár muslimů. To znamená, že být křesťan je naprosto standardní otázka, kterou si vůbec nekladete. Já v úvodu té knihy píšu o tom, že být křesťan v roce 1100 je jako mít občanství dneska. Otázky si vůbec neklademe a prostě člověk křesťanem je. A tím pádem samozřejmě je současně nějaké instituce a zároveň taky úplně samozřejmě si v té instituce hledá ten svůj vlastní moment a místo. Nedělá to tak sebevědomě nebo vědomě, jako my to děláme v 21. století, ale možná to jádru není zas tak odlišné. To znamená, že ten jednotlivec, který je součást přirozeně nějaké struktury, ta naše je úplně na štajích, ale pořád jsme součástí struktury, tak vyráží s nějakými motivacemi, které jsou více méně klasické nebo institucionální, ale to, co zažívá, je neklasické a neinstitucionální, i když je to spojeno s institucí.
Což tedy může být nějaká červená linka, která to propojuje od středověku do dnes, i když, jak jste říkal, může to víc srovnávat jabka s hruškami, ale zkrátka je to možná nějaké pozadí toho, že zrovna je v kurzu jakékoliv náboženství, tak důležitý je ten duchovní prožitek zatím.
Já myslím, že ano, a vlastně, když se na to podíváte z globální perspektivy, tak na pouti chodí opravdu drtivá většina světových náboženství. A evidentně se počet poutníků nějak významně nesnižuje na globální úrovni. To znamená, že opravdu pout je něco, co je úplně archetypálně svázáno s naším lidstvím. A asi to, v co věříme, je sekundární, ale vyrazit na pout je způsob, jakým zažít něco výjimečného, co se dotýká toho našeho nejhlubšího já.
A kdybychom na jaře nebo v létě chtěli se vydat vlastně na pouť, tak ze svých vlastních zkušeností, co byste doporučil k tomu, aby to člověk skutečně prožil duchovně? Už jste mluvil o nějakém odložení telefonu, o tom, že třeba je dobré ujít těch 200 kilometrů, aby to byla skutečná výprava. Tak jak třeba vy osobně, s jakým úmyslem se na tu pouť vydáváte?
Víte co, já si nemůžu radit, co dělat, abys to prožil duchovně, jenom konstatuju, že se ty věci dějí, ať to člověk chce nebo ne. Ale co bych určitě doporučil lidem, kteří chtějí vyrazit na pouť, je ano, odříznout se od virtuálního světa, jak nejvíc to jde. Vemte si tlačítkový telefon a vypněte ho a nechte si ho jenom pro případy maximální nouze. určitě bych vybral cestu, která není profláknutá. Takže bych asi nešel na jaře z Lepuy směrem do Compostely, protože tam jsou turistů masy. Ale jsou jiné strašně zajímavé poutě. V Itálii jich celá spousta, ale třeba ve Francii. Pouť z Vezlé je úplně nádherná a také vede směr Compostela. Takže bych se vydal na neúplně profláklou cestu a já jsem taky historik umění. Tím pádem doporučuji, vyberte si cestu, kde jsou krásné památky, protože zážitek těch památek skrze to unavené a zároveň neuvěřitelně čerstvé tělo je prostě úplně jiný. A jestli chcete zažít něco výjimečného, tak potom ano, 200 kilometrů. A já ještě dodávám, že pouť je i do nějaké míry askeze. Takže já bych nebydlel v 5hvězdičkových hotelech. Klidně bych přespával pod čirákem, což děláme i my, protože zase ten zážitek té svobody a nezávislosti, který je spojen s tím, že nevím, kde budu spát, nevím, kam dojdu, prostě jenom jdu, je úplně fantastický. No a ve chvíli, kdy máte rezervované hotely nebo hostely, tak samozřejmě tuhle absolutní svobodu nemáte, protože musíte někam dojít a takhle byste nemuseli. No a moje poslední rada je, nechoďte sami. Byť Paul Coelho a New Age autoři říkají, jak člověk sám sebe najde skvěle, tak já doporučuji držet se užitého a skvělého systému předmoderního světa, to znamená vyrazit menší skupince, tak 5 až 8, 10 lidí. Je mnohem větší legrace. Je tam prostor být sám, ale tak je tam prostor být s někým a věci se většinou ve dvou nebo více lépe táhnou.
Na závěr možná, když jsme u těch typů na putování, tak kam se plánujete znovu vypravit na pouť vy tento rok s vaším kolektivem?
No, my jsme ještě úplně nedošli k finálnímu rozhodnutí. Máme několik rozhraných možností. Ta jedna by byla ze severní Francie jít šikmo dolů po vlastně takzvané Via Francigena, která původně vedla do Říma, až někam do Švýcarska, to je jedna možnost. Druhá možnost je, že bychom přece jenom si zopakovali pouť, kterou jsme jednou šli, to znamená zvezli, ale šli jsme ji před 10 lety, takže studenti už to nepamatují, pamatuju to jenom já. A nebo je ve hře i nějaká italská pouť, kterou jsme ještě úplně rozsekli, takže ještě nejsme rozhodnuti, ale myslím si, že hledání té ideální cesty je součást dobrodružství.
Ivane, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a že jste nám do kréda přinesl trochu svého poutnictví.
Já moc děkuji, Matěj.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.